Aizsardzības ministra Andra Sprūda no partijas progresīvie uzdevumā Nacionālajie bruņotie spēki veic izvērtējumu par iespējamo Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas un aicina izstāšanos neatbalstīt. Arī aizsardzības ministrs uzskata, ka šobrīd nav militāra un starptautiska pamatojuma izstāties no Otavas konvencijas, kas aizliedz izmantot nevadāmas kājnieku mīnas. Viņš uzsver, ka Latvijai šobrīd jau ir aizsardzības un reģionālie plāni, tostarp tiekot strādāts arī pie militārās pretmobilitātes mērķa, līdz ar to Latvija šobrīd ir gan droša, gan arī aizsargāta.
Jā, te diskusijas var būt, bet varēs tieši tāpēc ir militārais padoms absolūti ir svarīgs un nozīmīgs. Otra sadaļa savukārt, kas vairāk ir politiska starptautiska sadaļa, ir par konsultācijām mūsu sabiedrotajiem, gan sabiedrotajiem, kas šeit ir reģionālā mūsu partneri, Igaunija, Lietuva, Somija, Polija. Tā ļoti svarīga ir tas, kāda sabiedroto nostāja tiem sabiedrotiem, kuriem ir spēks šeit. Un trešais ir plašākais NATO konteksts. Respektīvi visas Eiropas Savienības NATO valsts ir konvencijas ietvaros. Jā, ASV nav formāli, bet ir de facto. Mēs principā tātad runājam par to, ka Latvija varētu būt vienīgā valsts no mūsu sabiedrotājiem, kas no šīs konvencijas izstātos.
Arī ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Brusbārdis norāda, ka lai gan Igaunijā un Lietuvā sarunas turpinās, esot skaidrs, ka situācija nemainīsies un no konvencijas šīs valstis neizstāsies. Tāpat parlamentārais sekretārs pauda, ka no juridiskās puses nav iespējams uz laiku no konvencijas izstāties, tāpēc jautājums ir, būt vai nebūt Otavas konvencijā.
Konvencijas izstāšanās tādā gadījumā tie ir 6 mēneši, kamēr patiešām izstāšanās notiek, respektīvi process, kurā tas tiek ziņots, ir diezgan komplicēts, kurā gan ir nepieciešama skaidrojošā daļa, ir nepieciešams iet caur ANO ģenerālsekretāri, ir nepieciešams iet caur ANO drošības padomi. Tā kā kopumā šī procedūra ir gan sarežģīta un viņa nav vienkārši tādā ziņā, ka viņa prasa zināmas procedūras, kas nav vienkārši denoncēšana un process ir beidzies.
Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības skaidro, ka katra Baltijas valsts pat labi ir pateikusi, ka vismas valdības līmenī šobrīd neizskata iespēju izstāties no konvencijas. Vienlaikus esot saklausāma pozīcija, ja to darītu kolektīvi un ne tikai Baltijas valstis, bet arī Polija un Somija, tad tam arī varētu būt jēga.
Savsais atlikums, ko es varētu teikt, ir kopsēdē, ka abas divas komisijas mēs veidosim pārstāvniecību abām komisijām, lai uzsāktu dialogu ar Lietuvu un Igauniju parlamentārā līmenī, uzzināt viņu viedokli. Ne jau tādā, vai jūs tagad stāsieties ārā, bet vienkārši runāt pēc būtības. Ja mēs to darām trietā, vai tam ir jēga, vai tas pieņemsim efektivizē mūsu spējas aizsargāties potenciāli agresijas gadījumā.
Tikmēr sabiedrības iniciatīvu portālā Mana Balss LV turpinās parakstu vākšana par Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas, kur līdz šim savākti nedaudz vairāk par 3000 parakstu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.